Dëgjuesë ndërruar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që folëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në New York, ku në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara po zhvillon takime me përfaqësuesit ndërkombëtar. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Thaçi tha se Kosova dhe Serbia duhet të përmbyllin kapitullin e armiqësive me një marrëveshje për normalizimin e raporteve. Me presidentin Thaçi ka biseduar Zjedin Gashi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të përmbyllin kapitullin e armiqësive me një marrëveshje për normalizimin e plotë të raporteve reciproke. Presidenti Thaçi aktualisht po qëndron në New York, ku po zhvillon takime me përfaqësuesit ndërkombëtar në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai ka thënë se dhe Kosova shumë shpejt do ta ketë vendin e vet në këtë organizatë. Thaçi ka thënë po ashtu se edhe në takimin e këtyre ditëve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, i cili po ashtu është zhvilluar në margjinat e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, janë pajtuar që dialogu të hyjë në një fazë të re dhe më dinamike.
Kam betur që të ketë takim me të shpeshta, dhe të ketë ide konkrete, dhe cilat dhe të rezultojnë në një marrëveshje të pranueshme për të dy vendet, dhe që dhe të mund të kuptohet, interpretohet dhe ketë realitet i fitores për Kosovën, për Serbinë dhe investimet e bashkisë ndërkombëtare.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se marrëveshja e ardhshme për normalizimin e raporteve me Serbinë pritet të jetë historike, andaj sipas tij, krahas deklarimit të institucioneve të Kosovës, duhet të ketë edhe një deklarim të popullit përmes referendumit.
Mendoj se për te i parëve të institucioneve, për te i qeverisë dhe për te kuvendit, edhe pse përfasuar në kuvend, duhet të kështë e radhe të asociere me vetë këtë marrëveshje, vetë subrani përmes vullnetit e ti pra popullit i Kosovës.
Procesi përmbylljes së dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nënvizuar Hashim Thaçi, duhet të përfshijë në vetë një spektër më të gjerë politik, duke potencuar aty përfshirjen e opozitës dhe shoqërisë civile.
Kështu ka qenë edhe në Rambuje, kështu ka qenë edhe në procesin e Vjenës. Dhe mendoj tash, pasi që jemi në një fazë të rëndësishme të marrëveshjes historike me Serbinë, mendoj që do ishte në interes që përsëri bazat e të institucioneve, gjithë spektri politik interesuar të participojë, gjithashtu shoqëria civile, personalitetet me ndikim në opinionin publik, media, përfaqësuesit e komuniteteve, qytetarët të dhënë gjithë bashku dhe të punojnë bashkërisht për përmbylljen e këtij procesi.
Presidenti Thaçi tha se ende nuk ka informacione të sakta pse Kosova është tërhequr nga kërkesa e saj për votimin e antarësimit të saj në Interpol, ndërkaq që është zotuar se Kosova do të shtojë përpjekje dhe angazhimet diplomatike që do të siguronin asaj ulësen në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosova definitivisht dhe pjesë organizatës e Kombeve të Bashkuara në procesit duhet të punojmë edhe me Turqi, për faktë që ende Rusia e mban pozicionin e vetës në raport me Kosovën me Këshillin e Sigurimit, po pjesëmarrja jonë në margjinat e punimit të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është mundësi e mirë që bisedojmë me shtete që kanë njohur Kosovën për t'i falendëruar ato të ruajnë vëmendje për Kosovën. Të diskutojmë edhe me shtete që në procesin njëjës që ka përshpejtuar procesin njëjës, por edhe me vendet hezitues apo ende refuzuese për të sqaruar në domosdoshmërinë të mirën e njëjës së pavarësisë Kosovës.
Nga New Yorku, presidenti Kosovës Hashim Thaçi është zotuar pashtu se të gjitha veprimet dhe vendimet që do të ndërmarrin institucionet e Kosovës do të jenë të koordinuara edhe me shtetet mike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Vonimi e formimit të institucioneve të Kosovës e ka pamundësuar përgatitjen e mirë të Kosovës për pranim në Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, kjo është edhe arsyeja pse kryeministri Ramush Haradinaj e ka tërhequr kandidaturën për pranimin e Kosovës në Interpol në mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të kësaj organizate. Ish zyrtarët e qeverisë kaluar e cilësojnë si të ngutshëm këtë veprim të qeverisë aktuale. Kronike Bekim Bislimit.
Problemet me ndërtimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit kanë pamundësuar plotësimin e kushteve që vendi tash për tash të antarësohet në organizatën ndërkombëtare policore Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo dhe ka qenë arsyeja sipas tyre që kryeministri i vendit Ramush Haradinaj të shtyi votimin e kërkesës së Kosovës për antarësimin në Interpol për takimin e ardhshëm të kësaj organizate. Takimi i asamblesë së përgjithshme të Interpolit do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thot për Radio në Evropa e Lirë se tërheqja nga kërkesa që në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së përgjithshme të Interpolit të votohet antarësimi i Kosovës në këtë organizatë është bërë për shkak se nuk është siguruar numri i mjaftueshëm i votave të vendeve që janë pjesë e kësaj organizate.
Interpol është një organizatë që dihet që merret me terrorizmin ndërkombëtar dhe krimin ndërkombëtar, prandaj shumë shtete e përkrojnë Kosovën në këtë hap, por se nuk janë plotësu kushtet që Kosova të votohet me një shumicë, prandaj kryeministri ka marrë vendim që të shtyhet për mbledhjen e radhës së kësaj organizate. Por natyrisht jo ka ardhur si rezultat i konsultave me aleatët strategjik të Kosovës.
Por vendimin e kryeministrit Haradinaj ish zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës nga mandati i kaluar Valdet Hoxha e ka vlerësuar si të ngutshëm. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai ka theksuar se Kosova pas aplikimit të antarësimit në Interpol kishte bërë veprime aktive në drejtim të përmbushjes së kritereve teknike, por edhe në aspektin e lobimit si dhe amortizimit të kundër lobimit të Serbisë, e cila mbështetej nga Rusia për të penguar antarësimin e Kosovës në Interpol.
Tani kemi situatën tjetër të tërheqjes të aplikimit nga qeveria aktuale, për cilën unë besoj që është një hap i ngutshëm dhe është një indikator i keq se si një qeveri e fillon punën duke u tërhequr e jo duke i realizuar implementuar premtimet me cilat kanë.
Ndryshe, gjatë ditës së njëjtë, ministrja e drejtësisë së qeverisë së Serbisë Nela Koburović ka thënë se Serbia përmes rrugëve diplomatike do të ndërmarrë të gjitha masat që Kosova edhe kësaj herë të mos bëhet antar i Interpolit. Ajo ka theksuar se qeveria e Serbisë do të bëjë gjithçka është e mundur që antarësimi i Kosovës në Interpol të mos ndodhë edhe në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar rritje pagash për punonjësit e sektorit publik nga janari vitit ardhshëm. Përfaqësuesit e punëtorëve dhe të komunitetit të biznesit kanë reaguar me zemrim, pasi sipas tyre sektori privat mbush arkën e shtetit ndërsa pagat më të larta i marrin punëtorët e sektorit publik. Kronike Nadije Ahmetit.
Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat dhe komunitetit të bizneseve në Kosovë shprehin shqetësimin e lidhje me premtimet e zyrtarëve të qeverisë për rritjen e pagave për punonësit e sektorit publik. Premtimet e tilla sipas tyre demotivojnë dhe do jenë sfidë për sektorin privat nga i cili varet edhe buxheti i Kosovës. Ministri i Financave Bedri Hamza ka deklaruar se nga janari vitit të ardhshëm do të ketë rritje pagash për punonësit e sektorit publik. Ai nuk ka dhënë ndonjë përqindje eventuale të rritjes së planifikuar, por ka thënë se do të realizohet në bazë të legjislacionit të në fuqi dhe rritjes ekonomike në vend. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tha për Radio Evropa e Lirë se meritat më të mëdha për stabilitet dhe qëndrueshmëri ekonomike në vend i ka sektori privat. Prandaj sipas tij fokusi duhet të orientohet tek ky sektor në të cilin edhe ashtu janë pagat e vogla.
Deklarata vetëm një kohë të shkurt pas formimit të kabinetit qeveritar, vjen deklarata para rishikimit të buxhetit për vitin 2017 dhe deklarata e tillë vjen më në kohën kur ende nuk është prezantuar në parlamentin e Kosovës programi ose plan programi i qeverisë aktuale. Prandaj besoj që nuk i bëhet nder proces të ekonomi dhe forcimit të sektorit privat kjo deklarat.
Ndërkohë, përfaqësuesit e punëtorëve thonë se rritja pagave për të gjithë punonjësit në Kosovë është e domosdoshme, por që nuk duhet të favorizon sektor të caktuar. Nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, Alush Sejdiu, tha se paralajmërimi për rritjen e pagave vetëm për sektorin publik është i ngutshëm, pasi që kontribusi pagave të punëtorëve të sektorit publik është pikrisht sektori privat. Sektori privat u ta i mbush arkën e shtetit, kurse pagat i marrin punëtorët e sektorit publik.
Go, statistika që la thijem, ne dim shumë mirë se janë rrëth 300.000 të punësua në sektorin privat. Dhe kjo rrëdhe në është e vërtetan atë se sektori privat e mbush kocën e shtetit, mirë për shpërblejën shumë ma pak.
Si pas ti, qeveria re Kosovës në radhë të parë duhet të përmirësoj kushtet të punëtorëve në sektorin privat, pastaj të shikoj mundësit për rritjen e pagave. Në anën tjetër, Safet Gërgjaliu thotë se paralajmërimi për rritjen e pagave mund të kuptohet edhe si përgatitje politike për zgjedhjet të shpejta në Kosovë.
Ne besoj që shkuat kemi kujdes të mos eksperimentojmë me këto proteste, të mos rënohen rezultatet e të kaluarës, dhe ndoshta dikush nuk e njeh realitetin kosovar mund ta pranojë që këtë premtim për rritjet pagave, a mos është një paraprgatitje politike për zgjedhje të shpejta në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë ka kërkuar që të pezullohen nga puna njerëzit që kanë lidhur kontratë me operatorin që ka furnizuar ÇKUK-n me gaz medicinal. Ky gaz dyshohet se ka shkaktuar vdekjen në 4 personave në ÇKUK. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Shoqata për të drejtat e pacientëve ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse shtetërore të Kosovës që të pezullojnë nga puna të gjithë personat që janë të përfshirë në çështjen e lidhjes së kontratës për furnizimin e qendrës klinike universitare të Kosovës me operatorin ekonomik që dyshohet se ka ofruar gaz medicinal pa licencë. Reagimet nga kjo shoqat kanë pasur të paktën dy raste të cilësuara si vdekje të dyshimta që ndodhen më 7 shtator brenda sallave operative në qendrën klinike, të cilat vazhdojnë të hetohen nga prokuroria e shtetit. Dyshimi kryesor për këto vdekje bie mbi gazin medicinal që është përdorur gjatë operacioneve. Besim Kodra, kryetari i kësaj shoqate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kërkesë pason rastet e vdekjeve të dyshimta në sallat e operacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Për ne është shumë e rëndësishme sepse institucioni ka lidhë kontratë me kompanie e cila nuk ka licencë. Kjo është çështje shumë shqetësuese. Ne kemi vënë thirrje ministrit të shëndetësisë që të pezullojnë nga punë ka gjithë personat që kanë qenë të involvuar në lidhjen e kësaj kontrate, i kemi bërë thirrje i kuvendit Kosovës që thirrë një interpelant, gjithashtu dhe prokurisë që të bëjë hetime sa ma shqetë në njërë që ta zbarë këtë ngjarje deri në fund.
Ai ka shtuar se si shoqat për të drejtat e pacientëve nuk kanë marrë ankesa nga familjarët për rastet e vdekjeve, si dhe thotë se në përgjithësi pacientët nuk dinë shumë për të drejtat e tyre që u garanton ligji. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se kontraktuesit me operatorin ilegal duhet të japin përgjegjësi para drejtësisë.
Unë nuk e di kush e ka lidh atë kontratë, mirë, por kush e ka lidh atë kontratë, ai duhet të del para drejtësisë dhe përgjigjen këtë pyetje.
Ndryshe Cur Gjocaj, drejtori i përgjithshëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka deklaruar se bazuar në prokurorinë dhe mjekësinë ligjore, deri më tani nuk ka një shkaktar të sigurt që ka çuar në vdekjen e dyshim të pacientëve.
Nuk kemi sigurt edhe për këtë, për hir të së vërtetës, domethënë duhet ta dim se arsyeja është se pse mundet mos më qenë sigurt se ky gaz është përdorur dhe përdoret në gjitha institucionet e Republikës, ose më konkretisht përdoret në sektorin publik dhe privat. Nuk është një diçka që një gaz që është thonë që ka problem. Problemet, për thëmë, i kemi evidentuar ne si profesionistë në ditën e caktuar, dhe duke mos gjetë shkaqe të tjera të natyrës objektive dhe subjektive, gjithmonë rezultatet dhe përfundimet kanë lënë me dyshu se mund të jetë diçka prej gazit.
Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Urani Ismaili, tashmë ka deklaruar për Radio Evropa pa e lirë se dyshimet janë hedhur mbi atë gaz medicinal që është përdorur tek pacientët, derisa ka shtuar se të gjitha institucioneve gjejse ju janë lutur që të përshpejtojnë situatën dhe të dalin me rezultate konkrete për hir të së vërtetës. Përveç dy rasteve të vdekjeve në sallat operative, ndërko policia e Kosovës ka konfirmuar se po hetuan edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.